Сейчас там же пустоты.
Ты это веришь в Божию, то я. Четвртая книга Мойсеева, 24 глава. Зачем от первого стиха увод. Видоши Валам, да је Божја воља да благослови Израјел, нехте више ни ићи као пре, повраћање, него се окрене лицем ка пустинји. И подигваши очи своје, угледа Израјел где стоји, по племенима својим и дух Божји дође на њега. И отвори причу своју и рече, каже Валам син Веоров, каже човек коме су отворене очи. Каже онај који чује речи Божије, који види утвору свемогућега, који када падне, отворене су му очи. Kako su lepi šatori tvoje Jakove i kolibe tvoje Izraela. Pružili su se kao potoci, kao vrtovi kraj reke, kao mirisava drveta koja je posadio Gospod kao kedri na vodi. Potečiće voda iz vjedra njegova i seme će njegovo biti među velikim vodama i car će se njegov podignuti iz vrh Agaga i carstvo će se njegovo uzvisiti. Boga izveo iz Misira i on mu je kao snaga jedinoroga. Bojevšće narode koji su mu neprijatelji i kosti će njihove potrti i strelama svojim prostrebit će ih. Nebeski Oče, lažni prorok, a istinito proročanstvo, lažni pomazanik i lažno seme, a istinite reči Božije. I onda je prorok govorio o semenu protiv rečnosti, Oče, i negde ćemo i mi ovoga jutra govoriti na tu temu, Oče, i mi se molimo da nas blagosloviš i da nam pomogneš, Oče, u ime Isusa Hrista, Oče. Blagoslovi tvoje reči, Oče nebeski, reći, kad Sveti Duh koji je otvorio pečate i koji je donao otkrivenje reči Božije za ovu generaciju i za ove dane, bude pomazanje ovoga jutra u nama, neka otvori naša usne, Oče, i naše uši, neka otvori da bi mogli slušati i čuti reč Božiju i neka on donese veru, jer je to jedino što je potrebno. Pisano je, vera dolazi od slušanja Božije reči, tako Oče nebeski, neka ta reč bude ispunjena ovoga jutra u ime Isusa. Da, negde ćemo se na tu temu večera, danas, ne večeras, ovog jutra ćemo se, posle svih ovih odmora koji su prošli i bili su lepi, odmorili smo se, ali danas ćemo govoriti u suštini o tem, na temu seme protivrečnosti. I osoba koja je najprotivrečnija osoba, jedna od najprotivrečnijih osoba u Bibliji je u stvari prorok, lažni prorok Balam. Ili Balam, sad zavisi od prevoda Biblije koji koristite. I ono što zaista je veoma važan lik u Bibliji, veoma važan primer, veoma važan tip svega toga zato što je veoma čudna osoba. Kao što je sam ovde rekao, on je čovek koji je čuo glas Boži. I on je takođe rekao, on je čovek kome su oči otvorene. I takođe je rekao u tekstu koji smo pročitali, on je čovek koji vidi utvar ili viziju svemoguće. Viziju. I ono što je video u viziji i čuo glas Boži bila je potpuno istina. Znači, Bog mu nikada nije govorio laži. Bog je govorio istinu i on je čuo istinu, on je znao istinu. I on je znao šta je Božja volja. I Bog mu je direktno govorio. Znači, on je bio jedan od privilegovanih ljudi. Jedan od privilegovanih ljudi, sada kada ovde kaže čovek koji vidi utvaru Gospodnju i koji čuje glas Boži, to je zaista bilo tako. Sada on je bio prorok, ali ja nismo prorok. Mi smo čuli proročki glas, mi smo čuli glas Boži ovim zadnjim danima. Ali on je bio prorok, kome je reč Božija direktno dolazila i nije mu dolazila laž, dolazila mu je istina. Amen. Ali ono što je bilo i što jeste protivrečno u tome čoveku, zato što se njegovo srce i ono što je znao nikada nisu mogli složiti. Amen. I kada govorimo o Valamu, kada govorimo o njemu kao čoveku, o njemu kao proroku, o njemu kao osobi, ovo je najvažnija stvar koju treba u početku da zapazimo, zato što se ono što je znao, i njegovo srce nikada nije moglo složiti sa njegovom glavom.
Amen.
Njegova glava i njegov razum i njegov intelekt je znao istinu Božije reči.
Amen.
Ali njegovo srce nije imalo u sebi želje i potrebe da postupa po Božijoj reči. I to je razlog zašto sam ja koristio taj izraz koji je brat Brahan koristio u naslovu jedne propovedi, seme protiv rečnosti. U ovom slučaju Valama proroka, ono što je bilo protiv rečno u njemu, je znao istinu. Znao je šta je istina, znao je šta je pravda, znao je šta treba, znao je kako treba, ali unutar sebe i svoga srca nije našao želje da uradi ono što je bilo potrebno. I to je ta protivrečnost. I za razliku od njega, takođe, Abraham koji je bio otac vere, on nije imao u sebi tako nešto. On kada je pravio greške, pravio ih je iz straha. pravio ih je iz slabosti.
Amen.
Pravio ih je iz nedovoljnog znanja.
Amen.
Napravio ih je zbog sticaja okolnosti, ali nikada njegovo srce nije bilo udaljeno od Boga.
Amen.
Ali u slučaju Valama proroka, njegovo srce je bilo za 180 stepeni udaljeno od savršene Božje volje. Vidite, cijela igra ili cijela priča oko Balama bila je na osnovu toga da li Izrael treba da bude blagoslovljen ili ne treba. Balamu je bio ponuđen novac da prokune Izrael. I Balam je mislio da on može da radi šta god hoće, da je Božji prijatelj i da ono skoro šta god uradi ili šta god on kaže da će Bog postupati po tome. Ali to nije bilo tako. Kada mu je došla reč Božja i kada se on pomolio i on je čak krenuo da radi ispravne stvari, kada su kraljevi i zaslanici Balakovi došli i kada su mu ponudili novac i kada su ga pozvali da dođe i da prokune Izrael, on je uradio ispravnu stvar i rekao je, pa prije nego što vam odgovorim, kažem da ili ne, ja moram pitati Gospoda. I on je otišao i pitao je Gospoda i Gospod mu je rekao, nemoj ići i nemoj kunuti taj narod, nemoj ga proklinjati zato što sam ga ja blagoslovio. I ti u stvari ne možete nikada blagosloviti ono što je, prokleti ono što je Bog blagoslovio.
Amen.
Nijedna osoba, nijedan čovjek ne može staviti kletvu ili prokletstvo na ono što je Bog jednom blagoslovio.
Amen.
I Bog kada jednom blagoslovi, on blagoslovi zaopet. Zato što njegovi blagoslovi ne traju od danas do sutra, zato što ni njegovi darovi ne traju od danas do sutra. I to je mjesto na kome mi možemo ući u dublji mir sa Bogom i možemo imati dublje zajedništvo sa Bogom, zato što mi ljudi su negdje, su oni takvi, ili priroda čovjeka je takva da u zavisnosti od svoga vlastitoga ponašanja misli da li mu je Bog naklonjen ili ne. Pa dobro, ako sam ja danas dobar ili ako sam činio ispravne stvari ili ako sam bio dobar u Božjem pogledu ili ako sam čak bio dobar u svojim vlastitim očima i uradio sam ispravne stvari, dobro se osjećam i mislim da mi je Bog naklonjen. A onda desi se neki izazov u životu, desi se neki pad, pa misli da se Bog udalio od mene. Ali to nije tako. Kada Bog jednom blagoslovi, on je blagoslovio za cijelu večnost. Isto tako i na drugom strani. Kada Bog jednom prokune, prokleo je za cijelu večnost. Pogledajte samo Danovo pleme u Izraelu koje je bilo prokleto tamo još u knjizi sudija i u starozavetna vremena i izbačeno je iz nasledstva 144.000 u naše dane. Nema ih u knjizi blagoslova. Zato što brat Brahan kaže i govori o tome i kaže da se Bog sjeća svakoga svoga blagoslova i sjeća se svake svoje klete. I sada, Valam je mislio da je on autorizovan ili da ima pravo da izriče kletve. Ona o sebi mislio zaista kao jako velikoj osobi i mislio je kao o sebi kao super duhovnoj osobi do te mere da on može prokleti ceo narod. I to je prilično drsko i arrogantno mišljenje. Znači, ja sam toliko duhovan da ako vas ja prokunem, vi ste prokleti. Ali znate, pre nego što to uradim, ja ipak moram malo da se konsultujem sa Bogom. I otišao i Bog mu je rekao, ostavi se toga, drži svoje prste dalje od toga naroda, nemoj se petljati u svoju tu stvar, gledaj svoja posla. Ja sam blagoslovio taj narod. Ali tu dolazi ta protivrečnost u njegovom životu i u njegovom semenu i u onome što on zaista jeste. On nikada nije mogao da se pomiri sa tim. Zato što je on želeo da prokune Izrael. On je mrzeo Izrael. On je mrzeo Mojsija. On je njih mrzio, mrzeo Mojsija kao svoga konkurenta. A mrzeo je Izrael kao narod koji dolazi i pokušava da osvoji zemlje za koje on mislio da pripadaju njemu. On ih je toliko mrzeo da nije mogao da miruje. On ih je toliko mrzeo da nije mogao da stoji po strani. Njegovo srce i njegov razum su bili na suprotnim stranama. On je znao šta je ispravno i znao je šta je pogrešno. Ali je toliko želeo pogrešnu stvar da ga ništa nije moglo zadržati da je i ne učinio. I to je Val. Ja sam nazvao ovu propoved Valavom ovo seme danas. Jer zagledati se u istoriju je veoma lako. I veoma je lako je pričati o biblijskim životnim lekcijama prošlih vremena, zato što je tu sve jasno i sve je završeno. Mi znamo kako je Valam završio, na kraju on je nastavio posle ovoga da živi, da bolje rečeno da životari, i na kraju su ga ubili Izraelci i mačak, kaže Biblija. I on je bio uništen, Bog je uništen. Znači, nikada mu Bog nije to oprostio, ali on je bio takav kakav je. Ali ta priča je završena i lekcije tih dana su završene i kada govorimo o ljudima koji su bili živi u davnim vremenima, mi znamo ishodi njihovih života i njihovih borbe i njihovih duhovnih bita. Ali kada to prebacimo u ova naša doba, u ovo naše vreme, na ovde na kraj Laodikejskog crkvenog doba, mi ćemo se suočiti sa istim paradoksom. Imate ljude, sada izrazito duhovne ljude. Ne može, neko ko nije duhova ne može znati istinu. Znači, Balam je znao istinu. Vrlo jasno mu je ta istina bila rečena. On je čuo glas Boži, kao što su ljudi koji su u obuhvatu ove poruke, ma gde bi ili u crkvama poruke čuli Boži glas. To li su sve te stvari. I koliko je to, koliko to može da bude izrazito i koliko nekada ljudska glupost može da bude drastična. Znate, svako ko se nalazi u obuhvatu ove poruke i čuje ovu poruku i ova poruka je došla u njegovu kuću, u njegov život, zna da treba da se krsti u ime Isusa Hrista. Svako. I vi sigurno znate barem jednu osobu u vašim životima koji znaju, koji ste vi rekli, koji je Bog obavestio da treba da se krsti na Gospoda Isusa Hrista i koji to odlažu. Koji to neće da uradi. Ne mogu da budu nagovoreni, ne treba naravno da budu nagovoreni, ali ne mogu da budu nagovoreni, oni njima samima to ne pada na pamet da urade. Zašto? Pa znaju da je to ispravno. Znaju da je to Božija volja. Znaju da je to čak neophodno da bi dobili Svetoga Duha. Znaju da ako to urade, da je Bog obavezan da im da krštenje Svetoga Duha. Pa ipak neće to da urade. Znate zašto neće? Zato što su oni seme protiv rečnosti. Oni znaju šta je istina, ali ne žele da budu poslušni istini. Oni znaju šta treba da se uradi, ali ne žele to da urade. Oni nemaju želju u sebi da urade ispravnu stvar. Oni su celo vreme pogrešni. Njihovi motivi su pogrešni. Oni su ljudi koji su na pola srca, oni su ljudi koji žive na ovome svetu. Radeći stvar za koje znaju da nisu ispravni. I pogledajte kada tu dođete do raznih stvari, kada tu dođete do oblačenja, o čemu je brat Braham govorio. Pa on je prošao kroz crkve i govorio je o tome kako žene ne treba da seku svoje kose, kako njihove kose treba da budu dugačke, kako je kosa ženi dana umjesto pokrivjala, kako žena ne treba da nosi mušku odeću. Propovedao je, ceo život je propovedao o tome. I to je bila jedna od njegovih glavnih tema, njegovih službi, ali ljudi su znali, dakle znali su šta je ispravno, ali šta ne, šta nije. I da li su želeli, vidite, nikada to nisu uradili. Zato što je njihovo srce bilo suprotno istini. Oni su znali da nešto nije ispravno, ali tu neispravnu stvar oni su želeli da čine. Balam je znao da Izrael je blagoslovljena nacija, ali on je tu naciju toliko mrzeo da je želeo da je uništi i želeo je da je prokuni. I ta suprotnost između onoga što se zna i onoga što se želi je jedna od glavnih karakteristika, je jedna od glavnih, nego glavna karakteristika onoga što bih ja mogao nazvati seme protiv rečnosti ili Balamovo seme. Ja znam i oni znaju da će doći kraj sveta. I oni čak veruju da će doći kraj sveta. I oni veruju da će biti atomski rat. I oni veruju da će Bog suditi ovaj svet. I oni veruju i znaju da će vatra Božijeg suda biti na ovome svetu i da će posle te vatre doći hiljadugodišnje carstvo. Sve oni to znaju. Znaju i čak veruju. I rade sve da bi završili u tim velikim ratu. I čak rade iracionalne stvari, ali ste primetili. Pogledajte ljude koji su zavisnici od koje čega, od onoga što oni zovu psihoaktivne supstance, alkohol i tako to. Pa svi oni znaju čak da to uništava njihov mozak, da uništava njihove ćelije u mozgu, da će posle toga i da će kada prođu kroz te stvari završiti kao invalidi, kao metalno retardirani ljudi. Da će njihov mozak biti uništen, znaju da će to biti tako. Pa ipak to radi. Vidite, zar to nije paradoks? I zar to nije čudna stvar? Da oni mogu da urade sve stvari i da mogu da znaju puno toga i da mogu da shvate puno toga i da mogu da vam objasne puno toga i da mogu da vam daju analizu mnogih stvari i da budu savršeno u pravu u tome. Ali onda kada to dođe do onoga što oni stvarno žele, njihove želje pripadaju ovome svetu. Njihove želje pripadaju ovoj civilizaciji. Njihove želje su toliko iracionalne i snažne da će oni na kraju uraditi ono što znaju da će ih ubiti. I pogledajte Valam. To je čovek koji je izvršio svoje duhovno samoubistvo, nešto poput Jude. Zašto? Zato što je strasno išao za svojim srcem. Ali to srce je bilo suprotno Božjoj volji. I svemu što je on znao da je pravda. I danas je jedno slično vreme. I kada bi pogledali sa druge strane karakteristiku drugog semena, Abrahamovog semena, mi ćemo videti kako je stanje srca Abrahama bilo pred samo uznesenje. I kada vidimo kako je stanje njegovog srca bilo, mi ćemo videti kako je stanje nevestinog srca. A onda svako od nas može napraviti test samog, za samoga sebe i shvatiti u koju grupu ljudi on spada, jer u jednu od ove dve spadam ja. U jednu od te dve grupe spadate vi. U jednu od te dve grupe spada svako ko sluša ovu propoved i svako ko je deo ove poruke. Abrahamovo srce na kraju vremena je volelo ljude koji su bili u Sodomu. Abrahamovo srce se molilo za ljude koji su bili u Sodomu. Abraham je bio čovek koji je patio i koji je želeo da ljudi u Sodomi budu spaseni. Abraham je imao Svetoga Duha i to je bio znak, glavni znak krštenja Svetim Duhom. Ja ću sada citirati brata Abrahama iz Pitanja i odgovora, gde on kaže, kada bih vam ja dao jedan zaista znak imanja Svetoga Duha, kaže da vas sada pita, ko od vas ima Svetoga Duha, svi bi podigli ruku. A kada bih vam dao jedan stvarno biblijski znak, šta znači imanje i nemanje Svetoga Duha, kaže, sumnja da bi tu jedna ruka bila podignuta. Zato što bi ljudi uradili ovo ili ono. Oni kažu, ja se pristojno oblačim, ja imam Svetoga Duha. Ja se pristojno ponašam, ja imam Svetoga Duha. Ali onda brat Abraham kaže da je pravi znak Svetoga Duha, ide i zapečati one koji uzdišu zbog bezakonja koje se čine u gradu. I vi ćete vidjeti da je to tačno ono što je Abraham imao kada se opraštao od anđela gospodnja koji je bio u poseti njemu i Sari. Anđel gospodnji, gospod Bog je krenuo ka Sodomi i rekao je, došli su jako zli glasovi, jako teške optužbe su na Sodomu došle do mene, ja sam došao i sada idem u Sodomu, idem da vidim da li je to tako. I Abraham je počeo da se moli, gospode, ako tamo postoji 50 pravednika, da li je ispravno i da li je pravedno u tebe koji si sudija živih i mrtvih, koji si gospod Bog, da tih 50 pravednika stradaju zbog onih nepravednika. Bog kaže, ako ih nađem 50, neću uništiti ceo grad zbog njih. Ako ih nađem 40, Abraham moli za te 40, moli za ceo grad, moli za svakoga, moli za Lota, moli za Lotovu porodicu, moli za Lotovu ženu, moli za Lotove ćerke, moli za Lotove zetove, moli za sve njih. I to je srce Abraham ovog semena na kraju vremena. I onda Abraham kaže da je anđel rečeno, ali anđelu koji je obilazio grad Jerusalim, kaže, idi i zapečati one koji uzdišu zbog bezakonja koji si čini u gradu. E sada, Avalovo srce je bilo bezosećajno srce. Ono je želelo da prokune, ono je želelo da uništi, ono je želelo da nađe grešku, ono je želelo da baci drvlje i kamenje na nekoga. On je želeo da uradi sve ono što je bilo nepravedno. Bog je načinio Izraelce s krvlju, oni su bili pod krvlju jagnjeta u to vreme. Oni su bili pod tom zamenskom krvlju u to vreme, Mojsije je bio njihov prorok, oni su imali vatreni stup među sobom, oni su imali glasnika koji je bio Mojsije, oni su imali krv koja je nagoveštavala dolazak pravednika, oni su imali sve te stvari i Bog je njih opravdao, Bog je njih izabrao i tu stoji jedan čovek koji sebe naziva Božim pomazanikom i on želi da uništi te ljude. On želi da prokune te ljude. On gleda na njih i traži im greške. I to je jedna od glavnih karakteristika Valamovskog semena i danas. On gleda na ljude koji su pod krvlju i traži njihove greške. On stalno traži greške. On je stalno tražio razlog, daj da nađem neki razlog da ih prokunem, daj da nađem neki razlog da ih pošaljem u pakao, daj da nađem. I on je gledao na njihove zadnje krajeve i brat Brahim kaže, bez sumnje. On je mogao vidjeti loše stvari na Izraelcima. Ali kaže, to su bili ljudi koji su bili izabrani i to su bili ljudi koji su pod milošću i to su bili ljudi koji su imali vatreni stup među sobom. Oblak danju i vatreni stup noć. To su ljudi koji su imali jagnje, paskalno jagnje. I koji su imali krv, i koji su imali oltarske žrtve, i koji su imali poziv, i koji su imali prorok. I bez sumnje oni su imali svoje zadnje krajeve, bez sumnje oni su imali svoja slaba mjesta, bez sumnje oni su imali svoje slabe tačke, ali Bog nije gledao na to. Boži, ali vala, on je cijelo vrijeme tražio njihovu grešku. I cijelo vrijeme je kovao zle planove. I on je na kraju uradio tačno isto ono što je zver uradila u Edenskom vrtu. Ako ću pomešati sebe. Šta je zver uradila u Edenskom vrtu? Ona je našla način da uništi bračnu zajednicu između Adama i Eve. Da se ubaci u jednu vezu koju je Bog blagoslovio. I šta je Valam uradio? On je na kraju pomešao Izraelce sa Moabcima i učinio je da Izraelci čine preljubu. Uvukao ih je u preljubu. Uradio je istu stvar koju je zver uradila u Edenskom vrtu. A čovjek je znao istinu. Čovjeku je rečena istina. Čovjeku je došao anđel Gospodin. Brat Brahim propoveda jednu propoved. Misaoni filter čovjeka koji razmišlja i glavna tema te propovedi je upravo ova. On kaže, vi morate profilterisati svoje želje. Vi morate profilterisati svoje motive. Vi morate pogledati šta vas na kraju dana u životu pokreće. Da radite stvari koje radite. I tu ćemo doći do još jedne važne stvari o Svetome Duhu. Jer mi o Svetome Duhu možemo govoriti po tome šta on jeste. Na ranijim službama prošli smo kroz te stvari. Kada Sveti Duh dođe, on će vas podsjetiti na stvari koje sam ja rekao. Kada Sveti Duh dođe, on će vam javiti stvari koje treba da se dese u budućnosti. Kada Sveti Duh dođe, on će vam javiti, on će vas uvesti u svaku istinu. I onda brat Brahim kaže, Bog je dao Svetoga Duha zbog jednog specifičnog razloga da motiviše crkvu. Sveti Duh ili Duh je motiv koji pokreće čovjeka. Sada, Valamov motiv je bio novac. Sve što je radio i sve što je činio, on je želeo da prokune Izrael. Zato što je imao ponudu novca na stolu. I to je tačno ono što se desilo. Pre nego što je Valakov kraljev izaslan i došao i pre nego što je rekao, evo, ovo su darovi koje ti gospodar, kralj šalje, njega možda Izrael nije ni zanimao. Ali kada je zlato došlo na sto, kada je ponuda novca stavljena, njegov motiv je bio, jedini motiv je bio da dođe do toga novca. Boreći se i protiv samoga Boga, ako treba. Njegov motiv je bio novac. Jedini motiv koji je bio u Abrahamu te noći kada je se opraštao s anđelom Gospodnjim koji je odlazio put Sodome je bio, ja želim da ti ljudi budu spaseni. Jedina želja moga srca je da neko iz ovog pakla bude izveden. Jedina moja želja, jedini moj motiv je da neko, mako bude spasen, to je ono što je motivisalo Abraham. A novac je bilo ono što je motivisalo. I taj motiv je bio toliko jak. Da čak ni Božji glas nije mogao to da izbaci. Ni Bog nije mogao to da izbaci. I sada celu priču, znate, on je krenuo, pa ga je magarac zaustavio, pa magarica progovorila. I znate kako se sve to odvijelo? Znači, on je morao čak brutalnom silom Božijom da bude zaustavljen, da bi bio skrenut sa svojih planova. Nikada dobrovoljno. Vi Valamovce nikada ne možete dobrovoljno zaustaviti u njihovim jurišima. Oni imaju svoje motive i oni jurišaju. Oni su vrlo borbeni. Oni nisu tako pasivni kao što su Božji ljudi, često znaju da budu pasivni po nekim stvarima, ali oni su izrazito borbeni. Oni se bore za svaki milimetar onoga što misle da je pravda. I uvek je njihov motiv nešto što nije duhovna stvar. Uvek je to neki novac, neka nagrada. Kod Ezava je to čak bilo banalno, mnogo banalnije nego kod Valama. Kod Ezava je to bio jedan banalni rut. A svi su znali isti. I to je nešto. I svi mi danas znamo isti. Svakodno. I to vas razlikuje od prodavačice u ovoj radnji, to vas razlikuje od cijele Budisave, to vas razlikuje od cijelog Novog Sada, to vas razlikuje od stotina hiljada ljudi oko vas. Amen. I prosto znate istinu. I ne možete da je više ne znate, to znate.
Amen.
I nikada niste mogli biti ovoliko blizu Boga da vas Bog nije postavio na to mjesto. Tako da jeste ovo nadprirodno skupljena grupa ljudi, i ne samo ova, nego svaka grupa poruke u celome svetu je nadprirodno skupljena grupa ljudi, nevezano oko kog čoveka su se skupili. Ako je tu glas Boži, ako je tu poruka, ako su tu propovedi Williama Brahama, to je Bog aranžirao, Bog ih je doveo. Niko ne može doći k meni, a da ga Otac svoj nije doveo. I sad stotine hiljada ljudi u gradu Novog Sadu ne znaju ništa o vatrenom stubu, ne znaju ništa o fotografiji koja je napravljena u Americi 60. godina, ne znaju ništa o svemu tome, ali vi znate sve o tome. Stotine hiljada ljudi oko nas ne znaju o tome šta je mesijanski znak. Stotine hiljada ljudi oko nas ne znaju da je bio William Braham koji je imao vizije, koji je znao tajne srca. Stotine hiljada ljudi oko nas ne znaju da je tu bilo nekoliko miliona ljudi koji su kroz tu službu bili izlečeni u 20. veku. Ne znaju ništa o tome. Pazite, nikada nisu ni čuli. Zašto nisu čuli? Zato što ih Bog nikada nije doveo. Niko ne može doći k meni da ga Otac moj ne dovede. A čak i Biblija kaže, mnogo je zvanih, a malo izabran. I šta je taj poziv? Pa taj poziv je naše znanje o istini. I onda apostol Pavel je napisao u poslanici Jevrejima, ako ste vi primili znanje o istini, onda tu dolazi do te suštinske stvari, a to je proveri svoje motive. I to je tačno ono što brat Brahan govori u toj propovedi. Misaoni filter. Šta je to što vas pokreće? Znate, Valama je pokretao novac i jedina stvar njegovog života je bila da dođe do toga novca. To je bilo potpuno iracionalno. I znate, kada su ljudi pomazani duhovima, oni ne rade racionalne stvari. Ja bih voleo da to zapamtite. U moje ime, kaže Biblija, oni će izbacivati đavole napolje, ali ljudi, kada su pomazani duhom, bilo da je to Sveti Duh Boži, bilo da je to duh koji dolazi sa one druge strane iz pakla, ti ljudi ne rade racionalne stvari. Šta je bilo racionalno u faraonovim postupcima? Krenuti za Izraelom, kada Izrael krenuo Crvenoga mora, i kada je on izgubio svoga sina, i kada je sahranio svoje dete, i kada je imao tragediju u Egiptu, i kada mu se vlast raspadala, kada mu se režim rušio, kada mu se sve oko njega rušilo, šta je bilo racionalno u njegovom postupku da krene u poteru za Izraelci? Da li je to bilo pametno, da li je to bilo mudro, da li je to bilo promišljeno? I kada je video da je Bog na sceni na Crvenom moru, i Bog je podelio Crveno more na dva dela, i video Izraelce kako vođeni Svetim Duhom i vatrenim stubom prolaze po suvoj zemlji na dnu mora. Pa video je da je Bog sa njim.
Amen.
Pa da li je bilo pametno, da li je bilo logično krenuti u poteru za njim? Vidite, ne, nije. To je bilo potpuno iracionalno. Ljudi kada imaju duhove, ti duhovi čine da ljudi čine iracionalne stvari. A taj isti faraon je znao šta je Bog sve uradio njemu i njegovom carstvu. Taj isti faraon je znao šta je Bog uradio njemu i njegovom domu. Taj isti faraon je video da je egipatska ekonomija u ruševinama. Pa ipak njegova strast i njegova mržnja prema Izraelu je bila takva i tolika da mu nije davala mira. I to pomazanje koje je bilo na njemu navodilo ga je na vrlo iracionalne stvari. Na iracionalne odluke, na iracionalne postupke, a onda ni postupci Božijih pomazanika uopšte nisu racionalni. Ljudi koji su pomazani Svetim Duhom ne čine uvek logične stvari i ne prave logične izbore. Zaj pa ni Abrahamov izbor kada je izlazio iz Vavilona nije bio logičan izbor. Napusti dom svoga oca, napusti grad u kome si rođen, napusti kuću koju imaš, napusti biznis koji imaš, prodaj sve što imaš i kreni gde? U pustinju. Da bi našao šta? Pa da bih negde našao grad koji je stvorio Bog. A gde je taj grad? Nemam pojma. Taj grad se čak ne nalazi u ovoj dimenziji. Ali ja ipak idem da tražim taj grad. Znate, pomazanici Božji takođe ne čine racionalne stvari. Ali ono što se računa u svemu tome je motiv. Kada svedete sve te stvari do vaše duše, šta je to što vi stvarno želite? Znate, šta je to što vi stvarno želite? I to je ono što se računa. I kada svedete to do vaše duše, to uopšte nisu racionalne stvari. Na službama će svako reći, ja želim uznesenje, slava Bogu, ja želim promenu tela, ja želim da idem odavde, ja želim da vidim probuđenje, ja želim da budem u nebu, ja želim da budem u hiljadugodišnjem carstvu, ja želim da budem u nebeskom Jerusalimu, ureduje se to. Ali ako je to stavljeno pod B u ljudskom srcu, to neće funkcionisati sa Bogom. To jednostavno neće funkcionisati. Znate, Isus je to definisao, rekao je, pusti mrtve da sahranjuju svoje mrtve, a ti hajde za mnom. Jedan od glavnih razloga. I Valam je želeo Boga, ali želeo je Boga pod B. Ali prva stvar je bila finansijska egzistencija. Prva stvar je bila biznis, prva stvar je bila finansijska sigurnost, prva stvar je bila da ja napravim svoju sebi lepu kuću, prva stvar je bila da ja obezbedim svoju decu, prva stvar je bila da ja obezbedim svoju porodicu, prva stvar je bila da ja nahranim sva gladna usta oko mene, to je bila prva stvar. I kada ja sve to uradim, kada uzem sve te pare, kada unovčim sve svoje darove, kada obezbedim egzistenciju i meni i mojim unucima, ja ću da slavim Boga. Vidite, nećeš. To je jedan od najzapostavljenijih delova pisma. Vidite, brat Abraham je rekao da je i propovedao na tu temu zaboravljeni blagoslov. Gde je rekao da su blagosloveni su oni koji su gladni, žedni, pravde, jer će se nasjetiti, ali nije rekao da će biti blagosloveni zato što će jesti, nego su blagosloveni zato što su gladni. I brat Abraham kaže, to je zaboravljeni blagoslov. Ja bih mogao reći da je ovo najzapostavljeniji deo reči. Tražite najpre carstvo nebesko i njegovu pravdu, a ostalo će vam se dodati. Ali mi danas živimo u vremenu kada se ljudima ne dodaje ništa. Da li primećujete? Sada svi će oni reći, velikoj većini ljudi se ne dodaje ništa. Tražite najpre carstvo Božije, a sve ostalo će vam se samo dodati. Znači, ne dodaje im se ništa zato što je to sve pod B. Znači, ja moram obezbediti svoju egzistenciju, ja moram završiti poslovne stvari, ja moram, vidite, sve te vrste izgovora. Zašto nisu mogli doći na večeru? Kraljevog sin. Ja sam se oženio, pa nemam vremena. Ja sam započeo novi posao, pa nemam vremena. Ja sam kupio krave, pa ih vodim po livadama, nemam vremena. Ja moram na godišnji odmor, nemam vremena. Svi su imali stvari koje su bile veći prioriteti nego sam Bog. I kada su te stvari bile na prvom mjestu, a Bog na mjestu broj dva, ja ću sve to, ako stigne. Eto, on je dobio pozivnicu za venčanje. I sluge su donele te ponude. I on je rekao, ako stignem, ako budem našao vremena, ako završim sve obaveze, evo me. I niko nije došao. I kralj se razbesteo, tako. Zašto? Zato što su venčanje njegovog sina sa njegovom nevestom svi stavili na mjesto B. Ako bude vremena. Kad završim sve svoje obaveze, evo mene. Kad završim posao, evo mene na službu. Ako ga završim, evo mene na službu. Ako ovo uradim, ako sve ovo pozavršavam, vidite, to pokazuje odnos prioriteta ljudskog srca. A Boži savjet sa čovjekom je da Bog bude broj jedan. I onda je on dao obećanje, to obećanje glasi ovako: sve ostalo će vam biti dodato, čak ako i ne molite za to. Samo će se dodati, znači nećete čak ni moliti. Slušajte što kaže Isus Hrist. Tražite najpre carstvo Božje i njegovu pravdu, što je vera, a ostalo će vam se samo dodati. Vidite, za ostale stvari se vapi, za ostale stvari se moli, za ostale stvari se preklinje, za ostale stvari se bori, za ostale stvari se grabi, za ostale stvari se umire. Ali Isus je rekao da što se njega tiče, ne morate ni moliti, ni preklinjati, ni klečiti, ni posliti, ni vapiti, nego samo treba svoje srce da dovedete u red. I da stavite najvažnijeg na najvažnije mjesto. To je istina. I ostalo se samo dodaje. A sada ja vam kažem razlog zašto patite zbog mnogih stvari koje nemate, je upravo taj. A to što patite je dokaz da vas Bog voli, jer vas koriguje pa vam ne da. Znate, jer nekada je izlivanje bogatstva na čovjeka znak dolazeće kletve. Nekada je naglo izlivanje bogatstva na čovjeka znak dolazeće kletve. Hoćete biblijski primjer? Pa kada su jeli mesa u pustinji. Stalno su gunđali, nemamo mesa. Što si nas Mojsije izveo iz Egipta? U Egiptu smo jeli mesa. U Egiptu smo jeli mesa. U Egiptu je bilo mesa. Ovdje ima samo mana. Ovdje ta mana pada svako jutro. Doslo grdilo nam je. Gadi nam se. Ne možemo da jedemo to više, a u Egiptu mi smo jeli mesa. I onda je Bog rekao, pa reci da će jesti mesa ovoga dana. I Mojsije je rekao Bogu, pa kako ćeš nahraniti sav ovaj narod toliki meso? Reci im samo da će jesti mesa. I došle su prepelice, i jeli su, i prežderavali su, i obogatili su se. I umrli su. Tako da je naglo bogaćenje, kada to sve odjednom pada, kada sve to odjednom dođe, to nekada može da bude i znak velike Božje kletve. I šta bi ljudi trebali da rade na kraju ovoga vremena? Trebali bi stvarno da provere da li je Bog broj jedan u njihovom srcu, jer srce je presto Božje. Naše srce je presto Svetoga Duha. I sad Bog treba da dođe i da bude u našem srcu, on i hoće. I treba da zapamtimo još jednu stvar, da je srce najprevarnija stvar na svijetu. prevarno, ljudsko srce je prevarno. I veoma, veoma čudno. I Isus je rekao, iz njega izlaze i blagoslovi, i kletve, i ubistva, i pozude, i gluposti, i laži, i sve i svašta. Vrlo prevarna stvar, ljudsko srce jeste. I ako ga čovek ne profilteriše Svetim Duhom, ako nema dovoljno iskrenosti unutar sebi, a oni je nisu imali. Valam je nije imao. U propovedi znak, vrlo važno je propoved. Zato što propoved znak, brat Abraham je rekao da bez nje pečati nisu kompletni. I sam brat Abraham kaže, on je propovedao pečate, i vi znate kako idu propovedi o pečatima. Bog u jednostavnosti, Bog otkriva sebe u jednostavnosti, onda ima prolaz između crkvenih doba i pečata, onda počinje prvi pečat, drugi, treći, četvrti, peti, šesti, pitanje i odgovori sedmi, i to su za nas pečati, ali brat Abraham kaže da bi to sve bilo kompletno, treba da pročitate i propoved znak, jer ona je završni deo pečata. A u propovedi znak, brat Abraham govori o tome da je Sveti Duh taj znak, i kaže između ostalog i ovu stvar, i ovu rečenicu, iskreno priznanje dovodi do umiranja. I svi znamo da je Sveti Duh, da bi ga imali, moramo se na novo roditi. Da bi imali Svetoga Duha, moramo sebe prineti na žrtvu, na oltar Gospodnji, i sačekati da ta žrtva bude prihvaćena. I brat Abraham kaže, šta dovodi do umiranja? Iskreno priznanje dovodi do umiranja. I to je nešto što Faraon nije imao, to je nešto što Valam nije imao, to je nešto što Juda nije imao, to je nešto što svako seme protivrečnosti nema u svojoj duši. Da dođe do Boga i da prizna istinu. Da je Valam bio Božije seme, zato što bi uradio? On bi kleknuo i rekao, Bože, ti si rekao da sedim kući i da ne radim ništa. Ti si rekao da ne idem i da ne proklinjem taj narod jer je blagosloven. Ali moje srce je opako, Bože. Sanjam darove koje je Valak doneo i Valakov glasnik koje je doneo. Potreban mi je novac. Želim sigurnost. Želim novu kuću. Želim da odem na godišnji odmor. To je takva prilika koja mi se pružila u životu da ja prosto ne želim da propustim. Ako nastavim ovako, ako ne pristanem, ne prihvatim Valakove ponude, ja ću biti samo jedan siromašni propovednik, samo jedan siromašni prorok. Ali ovako, ovo mi je životna šansa da nešto uradim za sebe i za svoju decu. Ovo mi je životna šansa da nešto uradim za svoju ženu. Ovo mi je životna šansa da uzem taj novac i da je odvedem na veliko bračno putovanje gde nismo bili celog života. Mamine, te pare i tolike pare nisam video u životu i verovatno i posle ovoga dana već više nikada neću ni videti, više mi nikada neće biti ni ponuđene, potrebni su mi, želim to. Znate, to bi bila istina. I to bi bilo iskreno priznanje. I ono, kaže brat Abraham, dovodi do umiranja. Ali ljudi to žele da zaobiđu, žele da zabašure, žele da urade bilo šta sa tim. Žele da se prave da nije tako kako je. I onda ne urade ništa. I onda glume duhovnost. I onda sa takvim srcem, punim želje za novcem, za sigurnošću, za prosperitetom, dođu na službu. Haleluja, slava Bogu. Veliki je Bog, veliki je Jahve. Uznesenje samo što nije bilo, ja samo što nisam preobražen, i moje telo samo što nije preobraženo, i sve je to istina. Ali tvoje srce prije. Ja čak i ne pitam ljude da li to žele. Ja znam da oni žele uzdisati. Ja ih samo pitam da li ga žele najviše u životu.
Amen. Amen.
I to je ono. Jel ovako? Znate, pre svega, i za Valama je važilo ono što važi i za nas. Tražite najprije carstvo Božije i njegovu pravdu i ostalo će vam se samo dodati. Sada da bi dobio bračno putovanje, da bi dobio novac, da bi dobio biznis, da bi dobio novu kuću, da bi dobio vikendicu na vrhu planine, sve ono što je želeo. Bilo je potrebno samo da se pokaje. I da najvažniju osobu stavi na najvažnije mjesto. Da Boga stavi na prvo mjesto. A ljudi kažu, pa Dragomire, to se ne podrazumeva. Ma, to se podrazumeva. Ma, kako da ne? To se prosto ne podrazumeva. Posebno se to ne podrazumeva u Laodikejskom crkvenom dobu i na njegovom ekranu. Zato što je ono doba koje želi sve drugo osim Boga. I oni koji su u Laodikejskom crkvenom dobu, oni koji žele Boga, moraju sebe profilterisati kroz misaoni filter čoveka koji razmišlja i videti na kraju dana da li oni u svojoj duši istinski žele Boga više. I ako to nije tako, onda dolazi priznanje i pokajanje. A pokajanje i priznanje dovodi do umiranja.
Amen.
Nepokajano srce, koje Boga nije stavilo na prvo mesto, nego ga drži na mestu u broj dva, kao što je to bilo kod Valama, kao što je to bilo kod Ezava, kao što je to bilo kod faraona i kod svih tih ljudi i likova iz Biblije, oni koji drže Boga na mestu broj dva, bez da se pokaju zbog toga, će početi da žive dvostruke živote. I Božja kazna za to je da im nikada ne da ono što, za čim su toliko žude. I vidite šta je Valam radio. Znači, nakon što je čak magarica progovorila, on je kasnije u toku svoga života, kada se bura stišava, napravio plan kako da prokune Izrael. Ja ću navesti njihove sinove da se žene i da čine preljubu sa moabskim ćerkama. I uradio je to. Vidite, celo vrijeme on mulja, petlja, prevari, vari, vara, govori, laže, planira. Taj čovječe, nemoj to raditi, ono što je potrebno je pokajanje, ono što je potrebno je priznanje, ono što je potrebno je umiranje. I na kraju, zašto je Laodikeja tako mlako doba? Zašto je cijela Laodikejska doba tako mlako? Pa zato što Bog nije na prvom mjestu. I cijelo doba je karakteristično po tome doba. Zato bi se zaprepastili kada bi to došlo do otkrivanja tajni srca. Pazi.
Amen.
Mi tajne srca uvek smatramo da nešto što je čovjek uradio u životu, pa sada Bog pokaže viziju proroku i to je tako i bivalo. I prorok vidi njegov život i Bog vidi da je žena činila preljubu i Bog vidi da je njen muž činio preljubu. I dođe da bude izlečena od raka. Znači, znate za tu priču, znate, naravno. Znači, žena je obolela od raka, došla je do proroka, nije bila izlečena, i Abraham mu dođe vizije, i on vidi, kaže, ali moram ti nešto reći, sestra, znači, vidim te u kolima sa nekim drugim muškarcem. I ona skoči, sedela je, kažu, na stolici sedela, i ona skočila. Nemoj mi pričati o tome, nemoj mi pričati o tome, nemoj mi govoriti o tome. Kaže, bre, Abraham, otprilike ovako, kaže, pa dobro, ja vam ne moram govoriti o tome, ali nemojte vi meni pitati da se molim za vas. Tražili ste molitvu, Bog je rekao to što je rekao. I šta sad? Hoćete sve po starom i da budete izlečeni, pa zbog toga ste bolesti. Čekaj. A izlečenje zna da bude vrlo bolno. I onda vizija je nastavila i Bog nije stajao, nego anđel gospodin dalje pokazao viziju bratu Brahamu, kaže, ali imam nešto da vam kažem, i vaš muž, vidim i njega, sa nekom sekretaricom. I njoj je to bilo još gore, nego njena vlastita preljuba, pa je skočila i rekla, ne, 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 moj muž, moj verni muž, pa nije veran. I sere i toga rana sa njim u kolima. I kaže, dragi, moram nešto da ti priznam. I priznam mu svoju preljubu. I ovaj počne da se dere na nju, pa znao sam da nešto nije u redu. Pa. Ali moram da te pitam, došao moja i za tvoju sekretaricu. I ovaj kao oparen je bio. S kim si ti pričao? Sa bratom Brahamom. Aha. E onda su se ozbiljili jedno i drugo. A vidite tu stvar. Znači, ne mora mi pričao što to. Sve ćemo to zabašuriti, ne, ništa nećemo na svetlo dana iznositi, sve ćemo zabašuriti, sve ćemo nekako to izdiplomatisati. Da. A zato što je vam definicija diplomatije? To je da načinite da je sve u redu kad ništa nije u redu. To je vam diplomatija u politici, u religiji, u crkvi, svugde. Kad čujete tu reč diplomatija, to je način da načinite da sve bude idealno kada je sve trulo. Šta bi vam bila diplomatija danas da Putin i Biden se zagrle i da se proglase mir? Jel? I svi znaju da je to folirano. Ali hrišćanstvo nije diplomatija, hrišćanstvo je umiranje. I ona je trebala da prizna sebi, prvo sebi. Da prestane da laže se. Onda je trebala da prestane da folira i samoga Boga. A to je da dođe na svaki dan bolišnice svoga braća i da kaže, Bože, ja sam tako blagoslovena osoba što si mi ti dao tako divnoga muža. Pa nije to mislila. Da je to mislila, ne bi ga varala.
Tako je.
Da je to mislila i osjećala, ne bi ga varala. I ljudi vole da takvu u tim samo zavaravanjima, iluzijama, fantazijama, budalaštinama provedu, pazite, ceo svoj život. Ja mogu razumjeti da to traje godinu, dve, tri dana, to traje ceo život. Znate, što bi se reklo, ma koga vi više folira? Koga vi više tu laže? Ali šta je ono što preskaču? A vrlo je jednostavno, ona je trebala da kaže, Bože, nezadovoljena sam, besna sam, ogorčena sam. Ujedala bi da mogu. Vrištala bi da mogu. Da je hrišćanski da vrištim, ja bi vrištala od muke. Čupala bi svoju kosu sa glave da to smem da radim. E tako se osjećam. I znate šta? To bi bilo iskreno. A iskreno priznanje, kaže prorok, dovodi do umiranja i daje vam pravo na znak. A znak je Sveti Duh i novo srce. I kako ćete znati da imate novo srce? Tako što ćete imati saosećanje za ljude. Dok nemate novo srce, vama će drugi ljudi ići na nerve, ići na živce, nećete moći da ih gledate, nećete moći više da ih slušate, ali to je znak i karakteristika staroga srca, ali novo srce, ono će se moliti. I ono će zaista saosećati. Ali da bi došli do toga, staro srce mora umreti. Da bi umrlo. Tome mora prethoditi iskreno priznanje koje dovodi. I negdje sam osjetio ovih dana da mi je Sveti Duh rekao da su molitve ljudi premazane, ulepšane. I onda sam razmišljao danima o ulepšanim molitvama i sad samo to prebacite na denominacijski svet pa ćete vidjeti na šta liče katoličko pravoslavne molitve. Pa imaju molitvenike, zamislite. E, baš to. Imaju recitacije, znači imaju molitvenike, sad ono više ne mora da se moli, on to tamo čita. A najveći uzas je kome čita i kome se moli, strašno. Ali da uđete čak i u protestantski svet, ajde dobro, oni se mole Isusu Hristu. Mole se Bogu u ime Isusa Hrista i to je okej. Okay. Ali sve to premazano. Sve to formalizovano. Dobro, formalizujte crkvu, to možete, ali za ime Boga nemojte molitvu formalizovati. Nemojte to raditi. Znači, da bi se uspostavio kontakt između čoveka i Boga, mora postojati iskrenost. Vama je data sloboda, meni je data sloboda da dolazimo na najsvetije mjesto. Ali na tom najsvetije mjestu se igra otvorenih karata. Znate, ljude morate pred ljudima se morate pretvarati. I pogledajte na šta liče ljudski odnosi. To je obično se svelo na ovo. Da osoba sa kojom pričate, da joj nikada ne kažete do kraja šta misli. Jer će se ona uvrediti. I onda vi nećete da uvredite nju, ona neće da uvredi vas i na kraju svi se volimo i svi idemo uznesenje i tamo kad odemo tako ćemo se ponašati. Ali on, i onda to, kako se ophodimo jedni prema drugima, prebacimo na naš lični odnos sa Bogom. Znate, posebno u ovome danu, ajde budemo iskreni, pa ljudi su tako puni baruta koji samo ne plane da morate paziti na svaku reč koju im kaže. Pa je li tako? Jer ako im kažete slučajno ovo, to će da bude eksplozija. Ali onda, pošto ne smemo sa ljudima da budemo do kraja iskreni, mi to prebacimo na Boga, pa kada dođemo, Bože, hvala ti za lep dan, hvala ti za moju sreću, pa ja nisam sreća. Pa što mu to ne kažete? Ne smete, on je Bog, jel? Pa pogledajte Joba, zašto mu se Bog uopšte i obratio? Da li se razmišljaju o tome? Bog je govorio Jobu iz onoga vihora, pa zašto mu je govorio? Pa zato što je ovaj jaukao na sav glas. Samo pogledajte što je Bog, ja, bolje mi je da sam mrtav i da se nisam urodio. To je pričao čovjek. Bolje da je pala tama na dan kada sam se rodio i izašao iz utrobe majke. I to je rekao. I onda čak blago optuživao Boga, pa ti si dao da moj život na zemlji bude muka. Pa se ove bolesti su nahrlile na mene. Ali zato što je bio toliko iskren. Bog mu se obratio. I onda bra Abraham u sedmicama kaže nazad dubinama iskrenost, kada je propovedao na temu Danilovih 70 sedmica. U molitvi na kraju u jeku kubanske krize kaže nazad u dubine iskrenost. Nemojte se bojati na oltaru milosti da otvorite svoje srce, to morate da uradite, to treba da uradite, imate slobodu da to uradite, samo uradite. I stvari će se pokrenuti. Stvari će se pokrenuti kada Bog počne da se bavi mojim srcem, on će se početi baviti mojim prioritetima i menjati te stvari. Menjati te stvari. Samo iskren. Nazad ubinava iskrenost. Iskrenost dovodi do umiranja. Ali onda kada mi formalizujemo naše molitve na isti takav način, dođemo do jednoga mesta, da Bog to prosto više ne sluša. I onda hrišćansko iskustvo postane ovakvo. Mi se molimo, i ljudi se mole, i godinama se mole, i ništa. Čekajte, ajmo pošteno. Postoji vreme čekanja za odgovorenu molitvu. Ali vreme čekanja na odgovorenu molitvu i naše strpljenje ne može da bude ceo život, plus jedan dan. Znate, ljudi su došli do božanskog izlečenja i teolozi su napravili tu izjavu, glupu izjavu. Oni su rekli, kaže, božansko izlečenje će funkcionisati u hiljadugodišnjem carstvu. A dolazi prorok Boži Ilija i kaže, u hiljadugodišnjem carstvu nama neće trebati izlečenje, izlečenje nama treba sada. I onda oni kažu, mi ćemo čekati na naše izlečenje do hiljadugodišnjeg carstva. Ne, ne, ne može to trajati beskrajno. I ako vi na nešto molite 10 godina i to nije došlo, pa prvo proverite svoje srce. Postoji razlog zašto te stvari ne dolaze. Da ne smem. Posao ne sme biti iznad Boga u našim životima. To je istina. Porodica ne sme biti iznad Boga u našim životima. I to je istina. Prvo Bog, pa sve ostalo. Ali sa Bogom, posle Boga, kada je Bog prvi, sve se dodaje. Vrata se otvaraju. I pogledajte tu vrstu semena, Valamovo seme. Uvek je želelo Boga pod B. I nikad nije u sebi našao prostora za iskreno priznanje i za iskreno pokajanje. Znate, uvek iskren. I uvek kažite ono što osjećate. I ako je vaše srce otprilike ovako, Bože, ja želim da ceo svoj život resetujem, Bože, ja bih najviše voleo da mogu da krenem od nule, Bože, ja bih najviše voleo da se sve ovo nije ni dogodilo, Bože, ja bih sve najviše voleo da odem na neko daleko ili pusto ostrovo, da odem na kraj sveta, da ih više i ne gledam i ne slušam, da imam svoj mir, makar jedan dan, se tako osjećate, tako i recite Bogu. Ako je to vaše srce, ako je to prosto istina, dobro, ako bih ja rekao, ne mogu više, da propovedam, umoran sam od propovedanja, umoran sam od ljudi, umoran sam od pitanja, umoran sam od odgovora, umoran sam od problema, umoran sam od čekanja, umoran sam od svega. I ako bi se tako osjećao, i onda došao i molio se, Bože, blagoslovi moju crkvu, blagoslovi našu zajednicu, blagoslovi našu veru, blagoslovi svu mladu decu, blagoslovi mlade ljude, pa vidite. Prosto se srce i reči ne slažu. I znate šta će Bog odgovoriti na to? Kad ćeš učutati? Anđeli koji to prate i snimaju i beleže u svoje knjige za dan večnosti, da mogu da ih čujem, verovatno bi me savjetovali, zatvori usta. Nekad si stvarno pametniji kad ćutiš, gospodine propovedniče. Vaše reči moraju u molitvi izražavati vaše osjećaje, ma kakvi oni da. Vidite, brat Braham je rekao, kad pomazanje može da bude delo. Znam da sam to pročitao, ne mogu sad tačno sjetiti u kojoj propovedi, ali znam da je to rekao. Kada se vaše misli i vaše reči podudaraju, pomazanje može da nastupi. Ali kada ne mislite ono što pričate, onda se em se licemeri, em se daveži. Onda ćete udaviti ljude i sa svojim propovedima, i sa svojim otkrivenjima, i sa svojim iskustvima, i sa svim onim što bi trebalo da bude blagoslova, postaje mučen. Dobro, ali kad pomazan, znači kad govorite ono što mislite. Znači, ako nekome kažete volim te, a to ne osjećate, vaše reči će biti kao metal koji zvuči, cimbale koje odjekuju, jer vaše srce ne podržava vaš glas. Ali kada tu nema razlike. Mislite da to nije bilo tako u životu brata Abrahama? Imate desetak propovedi koje se zovu božanska ljubav. Mi pričamo o izgovorenoj reči, stvarno pričamo. I treba da pričamo. Ali vidite, pogledajte samo taj, znate, za Biskalovo košulju su rekli da je, koju je brat Abraham video u viziji, da će on nositi toga dana kada bude ubio tog medveda, da je to klasika poruke. Možda i jest. Ali i bih koji je nasrnuo na, na proroka je klasika poruke. A ispričat ću tu priču, ako je niste čuli. I ako neko od vas možda to nije čuo, znači brat Abraham je krenuo preko jedne velike livade. Skoro pa kao na Goču gde smo bili. Krenuo je da se moli za nekoga bolesnog. I krene i zaboravi da tamo postoji opasna životinja koja može da ubije. I kada je već krenuo, otišao je predaleko i više nije bilo nazad, ali ušao je na teritoriju toga besnoga bika. I niko nije bio kriv. Tamo je pisalo opasnost, vreba i sve ono. Svi oni znaci upozorenja su bili tamo, ali prorok je to u svojoj žurbi prosto prevideo. I bik je krenuo na prorok. I kaže brat Abraham, kada je došao 3 metra do njega, do vrata, skoro da je vreme da se počne ta pesma domu svom kraju. Mislim, ubiće. I tamo stoji bik, i prorok stoji ovde. I kaže, onda je pomazanje božanske ljubavi došlo u moje srce. Ja sam izgovorio, jadna životinja, ja sam uništio tvoj mir, ali ja sam sluga Boži koji je pozvan da se moli za jednu bolesno Božije dete. Ja ti naređujem u ime Isusa Hrista da se smiriš i umiriš. I na 3 metra, kaže brat Abraham, ta životinja je ušla u atmosferu ljubavi, umirila se, bes je nju napustio i ta besna životinja je postala ko umilja tomača. Prorok je zahvalio Bogu i otišao svojim putem. I sad vidite imitaciju to. Verovatno. Brat Abraham je rekao da za to neće biti imitacija. Ali imitacija toga je ponavljanja tih reči bez istog srca. I onda to ne deluje. I tako je sa bikom. Tako je sa bolesnicima. Tako je sa ljudskim bićima. Taj osjećaj mora da se slaže sa glasom. Zaista mora. Primer iz Meksika. Ja ne znam da li je to dete bilo slepo ili nešto slično je bilo sa tim detetom. Ali jedna žena je bila na skupovima brata Abrahama i bila je majka sa tim bolesnim detetom. I ona je dobila jaku želju i potrebu da se moli. Baš tada i baš za njega. I pitala je majku, da li bi vi i sestra imali nešto protiv toga da se ja pomolim i da položim ruke na vaše dete? Majka rekla, naravno da ne bih. I ona se pomolila, to je bilo to, stavila je ruke na dete, kratko se pomolila i to dete dođe u molitvenu liniju da se brat Braha moli za njega. I dođe Sveti Duh. I Sveti Duh kaže ovo. To dete je bolovalo od toga i toga, ali malo pre je jedna sestra položila ruke na njega i ono je izlazio. I onda je brat Braham objašnjavao zašto se to desilo. I rekao je, možda je ona, verovatno je ona imala više saosećanja za to dete nego ja. I brat Braham kaže, sve njegove uspešne molitve za bolesne u molitvenim redovima, dok nije ušao u osjećanje ljubavi i sažaljenja za osobu za koju se molio, nije imao rezultat. Jer mi znamo, kao hrišćani, šta treba da izgovorimo u molitvi. Ali dok naše srce nema osjećaj toga, dok nismo u tom osjećaju ljubavi za tu osobu, to neće delovati.
Tako je.
Na kraju, ako hoćemo da govorimo, to je uvek bilo i zadnje prorokovo iskušenje. Znači, čak u onoj knjizi Natpriorodni život Ilijama Brahama, autor kaže, naslovljava tu glavu, zadnje njegovo iskušenje, brata Brahama. Kada su ga ljudske slabosti toliko umorile da je želeo da odustane, da ode u planinu, da bude čuvar i da bude vodič turistima koji dolaze. Da kaže, što ja više propovedam o svetosti, oni sve više seku kose. Što ja više govorim o oblačenju, oni se oblače sve nepristojnije. Što ja više propovedam da tako ne treba, oni baš sve više rade to što ne treba. I onda kaže brat Braham, ako je tako i kad je tako, onda ću ja sve to da ostavim. Idem u planinu i živeću onako kako želim. Biću vodič ljudima koji dolaze na velike visine u planinu. A je bio idealan vodič, on je znao planinu. Onda mu je Bog rekao, vidiš, ti si izgubio osjećaj za njih. I onda ona u propovedi kaže, mladi Riki i Rikete. I onda sam sebe ispravlja i kaže, kako sam ih nazvao, Riki i Rikete. Kaže, dok ja ne uđem u osjećaj ljubavi za njih, ja nisam dostojan da im propovedam. I to je ono o čemu vam ja govorim ovoga dana. Moramo, uvek kada se molimo, da osjećaj našeg srca bude jednak našim rečima. Moramo govoriti ono što osjećamo, makoliko. To što osjećamo nekada bilo i teško reći. Znate, priznanja su teška, uvek. Znate, i u hrišćanskom životu najteže je priznati svoju grešku. I zamislite kada neko ulazi u hrišćanstvo i lažov je i lopov je i sada treba da ide do čoveka kome je ukrao novac i da kaže izvini, ukrao sam ti pare. Pa to nije lako. Vidite, priznanje je teže od svega. Zašto? Zato što će uništiti reputaciju čoveka, zato što će uništiti njegov ugled, zato što će ga poniziti u očima drugih ljudi. Ali to je uvek teže. Mislim, najteže je. A onda mi imamo tu privilegiju i tu slobodu da Bogu kažemo takve stvari. Ali dok naše srce se ne otvori i dok naše srce i naše reči ne odražavaju istinsko stanje našeg srca, Bog nas neće slušati. Znači, ako se osjećate lošo, vi morate reći Bogu da se osjećate lošo. Ako ste nezadovoljni, vi morate reći da ste nezadovoljni. Ako ste ogorčeni, vi morate reći da ste ogorčeni. Tada se uspostavlja kontakt između vaše duše i vašeg spasitelja. Na iskrenom priznanju. Što se zove pokajanje? A to je uvek priznanje istine. Istina je istina, pa je istina i uvek će biti istina. Istina se ne može nikada promeniti. Žena koja je se imala rak i koja je bila kod brata braka, maldat, pa prosto je bila istina da je ona bila preljubljena. Mogla je patiti zbog toga, mogla se ubiti zbog toga, mogla je ići kod psihijatra zbog toga, mogla je raditi što je god htela, ali to je i dalje bila istina. Ali onda, kada se to otvori srce i kada se izlije i kada čovjek Bogu kaže to je istina, to je tako Bogu, tako se osjeća, tako je bilo, tako se desilo, promeniti ne mogu, volao bih da mogu, ali ne mogu. On može biti dotaknut osjećanjima vaših slabosti. I šta se prvo dešava? Teret. Kada se susret, kada dodirnete Boga, kao da vam je neko skinuo teret od 100 tona sada. Toliko vam je bolje da čak bolje spavate te noći. Verujte, bolje spavate te noći. To je nešto što Valam nikad nije mogao da uradi. On je stalno nastavljao svojim zadatim pravcem. Ja sam otac porodice, moram da obezbedim egzistenciju svoje dece, imam dosta dece, siromašan sam, nisam kraljevskog semena, ovo je moja jedina šansa, ovo je moj jedini način, moram da iskoristim ovu priliku, druga mi se neće pružiti. A ti mi Bože, pomozi u tome, tako što ćeš odobriti da ja idem i da kunem izrak. Iracionalno. Nije bilo pokajanje u tom. Nije bilo priznanje u tom. A onda nije moglo biti umiranje. Kad nema umiranja, nema ni na novoga rođenja. I to je nešto. Dok je milost otvorena, što ako ljudi žele, mogu dobiti. Novo srce. A novo srce je ono srce koje je Abraham imao u noći kada je anđeo gospodnji krenuo pucati. Bog je išao Sodomljane da proveri, da vidi je li tako. Anđeli koji su išli, išli su da pomognu Bogu i da izvedu Lota. Ali u danu suda, u zadnjoj noći Sodome, jedini koji je stvarno žalio te ljude je bio Abraham. Pre toga ih nije žalio niko. I posle toga ih ne žali niko. I o njima danas se ne kaže ni jedna jedina lepa reč Sodomljanima. Ni sa jedne propovedonice. Sa punim pravom. Naravno. Jer su živeli kako su živeli. I radili šta su radili. Ali postoji neko ko je rekao lepu reč u njima. Čak blago ohrabrujući. To je bio sam Isus. Koji je rekao, lakše će biti Sodom i Gomori u dan suda, nego Kapernaum. Kapernaume, Kapernaum, da su u tebi, da su u Sodome bili učinjena čuda koja su bila učinjena u tebi, oni bi se pokajali. Pazite, to Isus rekao. Oni bi se pokajali. Znači, da sam poslao Vilijama Brahama sa prvim potezom u Sodomu, i da je William Braham obilazio grad Sodoma i molio se za bolesne u bolnicama Sodome, oni bi se pokajali. I zato će njima biti lakše u dan suda nego Kapernaum. Razmislite o tome, a jedini koji ih je iskreno žalio, jedini koji im je želeo dobro, jedini koji im je želeo milost gospodnju, kad je ni sami više nisu želeli, bio je Abraham. I ta vrsta srca pokazuje, po mom mišljenju, u kakvom je stanju nevesta pred samo uzneseno. Pred samo uzneseno. I to je nešto što mi trebalo da testiramo. Naša srca. Teško je voleti ljude danas. Jer su ljudi teški. Prosto ih je teško, toliko su sluđeni, uništeni života, bez vizije, bez nade, bez da znaju šta će sami sa sobom. Bez ideje i veoma često bez ikakve vere. Ali ipak to je nevestino srce na kraju ovoga dana i ovoga vremena. Kako se dolazi do toga? Kroz uočavanje sa istinom. Na kraju dana, šta je to što ja stvarno želim? Kroz iskreno priznanje i molitvu očistite svoje duše. I Bog će vas prihvatiti.
Dragi gospode, sa tim rečima, gospode, koje si ti izgovorio, oče, i mi ulazimo u ovu molitvu, a ti si rekao, upoznaćete istinu, istina će vas osloboditi, oče. Gospode, toliko je važno, Bože, da mi kao ljudi čujemo istinu, i to ne bilo kakvu istinu i ne polovičnu istinu, oče, već kompletnu istinu koja otkriva Boga i otkriva nas same kakvi mi jesmo i šta mi jesmo, oče. I oče, mi danas dolazimo pred tebe, gospode, sa jednom jednostavnom molitvom, gospode. Budi milostiv svakoj duši, gospode, koja je u ovoj kući, gospode, koja je ispod ovim krovom, oče, koji si je Sveti Duh doveo, Bože, da zajedništvo oko reči Božije, gospode, da proslavimo uskrsnuće Isusa Hrista. Ono što crkva bi trebala da radi svake nedelje, Bože, da se opomene tog velikog dana, gospode, kada smo mi bili razapeti sa tobom, Bože, a onda podignuti zajedno sa tobom u novi život, oče. Tako, gospode, mi ti zahvaljamo za sve ta otkrivenja tajnih Božijih i za razumevanje pisma, gospode, što si učinio za nas, oče, kao za one na putu za Emaus, oče, kada si im otvorio um da razumeju pisma, gospode. Ti si učinio tako mnogo stvari za ljude koji si doveo do ove poruke, gospode. A opet, Bože, nalazi se jedna velika stvar Abrahamove vere, oče. Nešto što je rezultat njegove vere, nešto što je došlo kroz njegovu veru, oče. A to je to veliko Abrahamovo obrezanje, Bože, koje je na kraju Pavle dana nazvao Hristovo obrezanje srca, oče. I toliko je to važno, oče, da Sveti Duh obrže srce čoveka, oče. Da odstrani, Bože, tu divlju prirodu, Bože, koju smo nasledili od svojih očeva, oče. I da uđemo, Bože, u tu novu prirodu koja nam je darovana, Bože, kroz našu veru, kroz otkrivenje, kroz to iskreno pokajanje o čemu je ovde govoreno, oče. I mi se molimo, oče, da naša srca budu okrenuta, oče, kroz ovo ilino pomazanje, ilinog duha, oče. Potpuno i celovito ka veri naših otaca, tih od očeva koji su bili obrezani srca, Bože, na dan Pentekost, gospode, kada se veliko Hristovo obrezanje spustilo, Bože, na njihova srca, oče. I oni se odande izlašli potpuno kao drugi ljudi, oče. To što je bilo staro, bilo je odsečeno od njih, oče. To divlje, gospode, to nepokorno, oče. A izašlo je srce puno ljubavi i vere, oče. Bez kukavičluka, bez straha, oče. Tako, oče, stojimo pred tobom i molimo se, Bože, da milost Božija nikad ne ostupi od nas. da ti usmeriš naša korake naših života, Oče, i naše odluke, Bože. Da to sve bude u tvojim rukama, Bože, da naučimo da biramo uvek da jedemo sa drveta života, Oče, a ne sa drveta poznanja dobra i zla, Oče. Bože, naš praotac Adam je to učinio, Oče, ali pomozi nam, Bože, da nakon dugog, puno godina jedenja sa tog prokletog drveta, Oče, da naše duše počnu da jedu samo sa drveta života, Oče. Tako, Gospode, molimo se za ljude koji su sa nama na internetu, Oče, da pohodiš i njih, da tamo gde oni jesu, Oče, i da dok slušaju poruku, Oče, dok veruju tvoju reč, Oče, da njihovu veru podigneš na više iskustvo, Bože, dublju više iskrenosti, jer crkvi ovoga vremena stvarno jeste potrebno više iskrenosti, Oče. Meni je potrebno, potrebno je svakome ko dolazi ka Bogu, potrebno je svakoj duši koja želi, Bože, da rodi se ponovo, da umre i da ustane ponovo, jer bez iskrenosti i bez pokajanja, Bože, to je apsolutno nemoguće, Oče. Tako, Bože, blagoslovite duše koje su sa nama, koji se mole sa nama, koji slušaju sa nama, neka nas Sveti Duh poveže u jednu vezu božanske ljubavi. Čovek ne može voleti čoveka dok Sveti Duh nije u njegovom srcu, Oče. Ljudi uvek vole jedni druge zbog interesa, zbog neke male koristi, zbog bilo čega, zbog telesnog zadovoljstva ili ko zna zbog čega, Gospode, ali kada Sveti Duh uđe u srce čoveka, onda tek čovek može zaista početi voleti drugog čoveka, Oče. Tako mi se molimo, Bože, da veliko Hristovo obrezanje ne mimoiđe ni jednu dušu, ni jedno srce koje danas ovde i koje danas sluša ovo ili koje će ikad slušati ovo, i da bi bili mi kao Abraham, Bože, da zadržavamo Božiji sud Božijom ljubavlji koje nama i verom, Bože, da ima još negde neko ko će biti spasen i koji će biti izbavljen od greha i od ove nepravde i suda Božije koji dolazi, Oče. Mi ti predajemo, Bože, naše porodice, naše živote, naše srce, naš um, Bože, sve ono što mi jesmo, sve ono kako si nas ti načinio, Gospode, sa svrhu kojom si nas ti načinio pre postanka sveta, da budemo ovde kao tvoji svedoci, Oče. Molimo se da Sveti Duh sve to vodi u jednoj savršenoj kontroli, naš dom, naš posao, sve što imamo u ime Isusa Hrista. Amen.